halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A, waana subaxnimo arbaca 2 bisha March sanadka 2016. Idaacadda Saakiyo Caalamkana warar waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta magaalamada dalka ee Muqdisho, waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyey degmo kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir aanay wax huba oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhex mari karin degmooyinka gobolka Banaadir. In ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladdu ay sitaan aqoonsi u gaara.
kaasina waxau ahaa wasiirka warfaafinta ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xayir Maareeye oo ka hadlaya go'aanno cusub oo xaleytu laga soo saaray shirkii amniga ee magaalada Muqdisho ka socday oo ay ka qayb galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. warbixin ayaanu kaga haynaa
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid a doorashadii isreebreebka ahayd ee hordhac ahayd ee musharaxiinta Maraykanka iyo sida ay ugu kala guulaysteen gobollada Maraykanka.
magaalada Berbera oo loo sameeyey doonyo ambulans ah oo dadka xeebaha ku dhaqan gargaar deg dega u fidinaya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Hillary Clinton oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ilaa haatan codadka la tiriyey u muuqda in ay ku adkaadeen doorashadii hordhaca ahayd ee 2018 laga qabtay 12 gobol oo ka tirsan Maraykanka. sida ay warbaahintu soo tabinayso, Hillary Clinton ayaa 6 gobol waxa ay oo ku yaalla koonfurta Maraykanka kaga adkaatay Bernie Sanders oo la tartamayey. goboladaasi waxay kala yihiin Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas, Virginia iyo Texas, halka Mr. Sandersna uu ilaa haatan ku horeeya 2 gobol oo kala ah Vermont oo ah gobolka uu ka soo jeedo horena looga soo doortay senator ahaan, iyo gobolka Oklahoma. dhinaca jamhuuriga, Donald Trump ayaa ku badiyey codadka gobolada Georgia, Alabama, Tennessee, Virginia iyo Massachusetts, halka Ted Cruz oo la tartamayeyna uu ku badiyey 2 gobol oo kala ah Texas oo ah gobolka uu ka soo jeedo, iyo gobolka Oklahoma.
madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay shalay rajada laga qabo joojinta colaadda muddada 5 sano ah ka taagnayd dalkiisu ay tahay mid walaaceed leh. Assad oo wareysi telefishin laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaybteeda ka qaadan doonto hawsha xabba joojinta ah. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu isna ku baaqay in maalmaha soo socda dardar la geliyo hadafka lagu deminayo colaadda Syria. Mr. Kerry ayaa wariyaasha xalay waxa uu kula hadlay Washington iyadoo maalintii 4-aad ay socoto ee joojinta colaadda oo ay ku jiraan dagaalyahaniinta daacadda u ah dowladda Syria iyo kuwa dagaal kala soo horjeeda laakiin aanay ku jirin oo aanay quuseen kooxda Daacish iyo kooxda kaleeto ee Jabhat al-Nusra ee ku xiran Al-Qaacida. Mr. Kerry ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa kale ee Russia Sergey Lavrov ay waafaqsan yihiin in ay jiraan xadgudubyo dhowr ah oo la sameeyey tan iyo intii xabba joojintu ay bilaabatay sabtidii lasoo dhaafay, balse la baari doono xadgudub kasta oo lasoo sheegay, laguna dadaali doono in loo hoggaansanaado sidii dagaalka loo joojin lahaa.
mintidinta kooxda ISIS ayaa weeraray xarumo ciidamada dalka Ciraaq ay leeyihiin, halkaasina waxay ku dileen 8 ka tirsanaa saraakiisha milatariga iyo talaye maxalliya, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan milatariga iyo booliska dalkaasi Ciraaq. 4 ka tirsanaa mintidiinta ururkaasi Daacish ayaa soo xidhay dharka ciidamada, waxaana weerareen dhismaha xaruntaasi oo ku dhow magaalada Xadiitha oo 240 kilomitir waqooyiga galbeed kaga beegan magaalada caasimada ah ee Baqdaad. saraakiisha milatarigu waxay sheegeen in ay ka tirsanaayeen mintidiinta qaar ka midihi ay bam isku soo miidaamiyeen islamarkaana isku qarxiyeen albaabka laga soo galo dhismahaasi.
wasaaradda cadaaladda iyo shirkadda isgaarsiinta ee Apple ayaa ismaandhaafkooda la xiriira telefoon xiran la tegay Kongareska iyagoo ka jawaabaya su'aalo la xiriira dadaal ah in lagu qasbo Apple in ay gacan siiso baarayaasha sidii ay garaangal ugu yeelan lahaayeen telefoon uu isticmaali jiray mid ka mid ahaa argagixisadii San Bernardino, California, weerarka ka geystay. Dhegeysiga Kongareeska ayaa sharci dejiyaasha ay shaki ka muujiyeen doodaha madaxa FBI James Comey oo ah sababta ay saraakiishu ay ugu baahan yihiin maxkamad ku qasabta Apple in ay samayso qalab software oo gacan ka siin doona in garaangal ay u yeeshaan iPhone uu hore u isticmaali jiray Sayid Riswaan Faruuq oo isaga iyo xaaskiisaba ay bishii December ee lasoo dhaafay ay rusaas ku dileen 14 qof, 22 kalena ay dhaawaceen. Comey ayaa dhegeysiga waxa uu ka sheegay in hay-adda FBI da u baahan tahay in galaangal weyn ay u yeelato isgaarsiinta digitaalka si Amerika ay uga dhigaan meel ka ammaan ah afduubayaasha caruurta, kufsiga bahalnimada ah iyo kooxaha argagixisada ah sida kooxda Daesh.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. War haddana soo gaaray ayaa sheegaya in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ilaa haatanan tirada rasmiga la xaqiijin uu xalayto saqdii dhexe ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhexmaray maleeshiya beeleed uu watay sarkaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Wariyaha VOA-da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa hadda warkan Gaalkacyo ka soo diray.
Dagaalka ayaa ka dhacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana dagaalka uu u dhaxeeyey ciidamo beeleed uu hogaaminayo sargaal horey uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya degmada Dhuusamareeb iyo qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa bilowday saqdii dhexe ee habeenkii xalay ahaa, iyada oo dagaalkaasina laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay guryahooda. Warar kale ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay khasaare soo gaaray goobo ganacsi kadib markii hubka noocyadiisa kala duwan oo madaafyo u badnaa ay ku dhaceen rugo ganacsi oo la sheegay in ay gubteen kadib markii halkaasi ay madaafyadu tagtay. Wararka ayaa tilmaamaya in xaaladda degmada Dhuusamareeb ay saakay weli marti u tahay dagaalkii habeenkii saqdii dhexe ee xalay bilowday. Muranka dagaalka ayaa soo bilowday isbuucii hore kadib markii Axmed Cabdisalaan oo la sheegay inuu dhexdhexaadin ka dhexwaday Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug loo diiday inuu kasoo dego degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyada oo halkaasina uu bilowday muran la xiriira sababta loogu diiday imaashihiisa degmada Dhuusamareeb. Abaabulka dhalinyaro hubaysan oo u badnaa maleeshiya beeleed ayaa markaasi ku soo aruray degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana markaasi waqtigii ka bilowday jiray guux u dhaxeeyey maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya iyo dhalinyaradan maleeshiya beeleedka u badnaa. Ha yeeshee, wadahadal iyo waanwaan fara badan oo ay ka dhexwadeen odayaal iyo waxgarad ayaa lagu guuldareystay, waxaase mar qura habeenkii xalay saqdii dhexe qarxay dagaalkan xoogan ee u dhexeeya ciidamada maamulka Ahlu Sunna ee gacanta ku haya degmada Dhuusamareeb iyo dhalinyarada maleeshiya beereedka ah. Waqtiga oo aad u adka awadis ayaa la ogaan karin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Aanu lagu xoojinayo amaanka magaalada Muqdisho ayaa ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay Muqdisho ka socday. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, waxaana ka soo baxay qodobo ay ugu muhiimsanaayeen inaan magaalada dhexdeeda lagu wadan karin hub ka baxsan kan ciidamada. Wariyaheena V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Shirkii saddexda maalmood ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho uga soconayay golaha wasiirada ee uu shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay la soo gabagabeeyey, waxaana shirka laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ku wajahan taabagelinta amniga iyo sidii fursad loogu siin lahaa shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan howlaha la xiriira sugidda amniga lana helo isla xisaabtan dhab ah. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii dhinaca amniga ee ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee 13 Muqdisho ka soconayay.
Waxaa la isku raacay baahida loo qabo in hoos loo daadejiyo sugidda amniga dalka sidii ay horeba ahaan jirtay, iyo in fursad loo siiyo shacabka Soomaaliyeed inay kaalin mugle ka qaataan sugidda amniga iyo in la helo isla xisaabtan dhab ah. Waxaana la go'aamiyey qodobka koowaad, waxaa la dejiyey qorshe dhammaystiran oo lagu sugayo amniga iyo nabadgelyada guud ee dalka, guud ahaan dalka, gaar ahaanna magaalada dalka ee Muqdisho. Inta liisyada ciidamada nabadgelyada ee booliska iyo nabadsugidda ee heer gobol fadhigooduna yahay gobolka Banaadir ay si toosa ula shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir, iyagoo ku hawlgelaya awaamiirta iyo tilmaamaha maamulku ku sugayo nabadgelyada iyo amniga magaalada dalka ee Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in shirka lagu go'aamiyey in magaalada Muqdisho aan lagu dhex wadan karin wax xub ah marka laga reebo ciidamada loo asteeyey inay sugaan nabadgelyada magaalada.
Si loo fuliyo qorshaha nabadgelyada iyo xasilinta guud ee dalka, guud ahaan dalka, gaar ahaanna magaalada dalka ee Muqdisho, waxaa la mamnuucay in ciidan aan ka tirsanayn ciidanka loo qoondeeyey degmo kasta oo ka tirsan gobolka Banaadir aanay wax xub ah oo aan shaqo la og yahay ku jirin la dhex mari karin degmooyinka gobolka Banaadir. In ciidamada ay wataan wasiirada xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladdu ay sitaan aqoonsi u gaara markasta oo ay socdaan. In ciidamada iyo hubka ay leeyihiin shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga gudaha, haddii ay wax dhaqdhaqaaqa samaynayaanna ku wargeliyaan maamulka degmada ay ka baxayaan iyo degmada ay tegayaan. Guud ahaan dalka waxaa reeban haysashada hub sharci daraa oo aan ka diiwaan gashanay wasaaradda amniga. Golaha wasiiradu waxay isla garteen in dibudejin loo sameeyo barakacyaasha iyadoo lala kaashanayo hay-adaha caalamiga si ay uga qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada dalka. Baaq madaxweynaha iyo golaha wasiirada waxaa loogu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan, gacanna ka geystaan qorshaha dowladdu ku sugayso amniga iyo xasilinta dalka.
Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay weeraradii iyo qaraxyadii ay dhowaan ururka Al-Shabaab ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana uu qiray intaasi ay ka dambeysay in wax laga bedelo guud ahaan howlaha amniga dalka, gaar ahaana midka magaalada Muqdisho.
Marka ugu horeysa waan ka xunnahay dhacdooyin way dhaceen, dad Soomaaliyeed oo badan oo masaakiina lagu xasuuqay magaalada Muqdishona way ka dhaceen, Baydhabana laba habeen ka hor bay ka dhaceen. Laakiin ficiladaasi ficilo fulaynimo ah weeye, sababtoo ah Al-Shabaab waxay ka quusteen inay wajahaan oo la dagaalamaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed inay feesgareeyaan. Hadda waxay marayaan in meel kasta oo shacabku urursayo shaah ku cabayo inay qarxiyaan. Taas weeye taanu hadda doonayno inaanu dejinno maamulka oo heer degmo, heer tabeelle, heer 11 guri la geeyo maamulku inuu gaaro, si ay u waayaan meel ay ku dhuuntaan iyo meel ay kusoo sameeyaan qaraxyadaas ay la beegsanayaan dadka.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Adeegyada caafimaadka ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa lagu soo kordhiyay adeeg inta badan ku cusub dhulka Soomaalida. Waxaa la sameeyay doonyo gargaarka caafimaad qaabilsan oo ah ambulansiyo oo u fidinaya dadka baahida caafimaad qaba ee ku dhaqan goobaha xeebaha. Duqa magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin ayaa VOA-da uga waramay sidoo kalena qaabka ay u xalliyaan nidaam muranada dhulka oo inta badan Soomaaliland mushkilad ku haya. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa haatan safar shaqo ku jooga magaalada Berbera, waxaanu duqa ka wareystay arrimo kala duwan.
VOA aad baan soo dhoweynayaa. Wax weeyaan, marka hore Berbera waxay ka duwan tahay dhammaan dalka Soomaaliland intiisa kale oo dhan. Waxyaalaha ka duwan tahayna waxa weeyaan cimila ahaan, environment-ka cimilada awgeed ayaa waxa ay u diiday inay dadku intay banaanada weegaartaan ay yidhaahdaan waa beer. Taasu aanay duruuftu u saamaxayno beerta in meeshaas ama beer noqoto ama uu ku noolaado, maadaama ay xaaladda waqti 7 bilood consecutive oo kulayl ay jiraan. Sidaa awgeed dhulku wuxuu nabadgalay gacanta dowladdu ku nabadgalay. Marka dhulka waxaa maamula oo bixiya dowladda, dowladda hoose ayaa maamusha waxay leeyihiin nashqad iyo town plan loo sameeyo oo lagu kontrolo lagu ilaaliyo marka taasaa keentay inaanay dadku iska qabsanin ifan haddii dhacdana waan dareemano kulli dhulka iska qabsigiisu wuxuu ku yimaadaa un waa dhaqaale marka maadaama magaalada iminka soo diirayso oo koboc dhaqaale u jiro waan dareemanaa iminka iska qabsi baan dareemanaa horleh taana waan ka diyaar garoona waxaan u sameynay guddida khilaafaadka dhulka oo runtii aada active u ah oo aan ku daahin oo dacwado sii jiita ma aanay jirin markay isu yimaadaan labada qof hore u kala diraa
sidaad sheegtay cimil ahaan berber way ka duwantaho magaalo xeebeed korontadu waxyaabaha baahida ugu badan ee bulshadu ka taagin marka arrimaha bulshada laga hadlayo sidee adeegaasi dadku ay u helaan korontada
adeega koronto ee laga helay magaalada horta waa dab 4 saacadood ah ayay helaan laga soo bilaabo 2011 ilaa iyo maanta magaalada berbera waxay heshaa dab joogta oo 4 saacadood ah marna bareefad baa soo maamulayay marna dowladdaa soo maamulaysay iminkana bareefad baa maamulo gacanta ku hayaa cabashada baahida marka loo eego dadka korontada ama leerka ay isticmaalaan mar walba waa mid ay ku adag tahay inay iibsadaan maayo baahidooda ka badan marka iyadoo dalka oo dhan ugu jaban tahay berberi xagga qiimaha leerka ay ugu jaban tahay haddana weli baahida dadku qofka xeebta joogaa wuxuu u baahan yahay AC wuxuu u baahan yahay marxawad wuxuu u baahan yahay talaagad wuxuu u baahan yahay kaawiyad wuxuu u baahan yahay dhammaan iminka adeegyada casriga oo dhan waa waxweyaan waa electric weeye marka runtii insha allah waxaan rajeynayaa in qiimahan inkasii jaban sidii ballanqaadyadooda ay ahaayeen markii ay dowladdu ku wareejinaysay brefkan dambe inay halkii kasii wadi doonaan ay qiimaha jibin doonaan insha allah kasii hoosaysiin doonaan 0.3 ugu dambeyn ay ka dhigi doonaan insha allah iyo wixii ka hooseeya marka adeeg fiican bay ka helaan imanka oo joogtaa
iyana waxaa baahi gaara taagan tahay hadii jeer dadku aanay ka maarmin baahiyaha caafimaadka meel kastoo qofka banaadabkii joogo MCH-yada ama xarumaha kaalmada caafimaad ee hoyooyinka iyo dhallaanka oo kale adeeg noocmaabe yacni si dadka u gaadhsiiyaan adeega u baahnaayeen
xaalado iyo marxalado fara badan buu runtii soo maray caafimaadka gobolku iyo degmada berberaba gaar ahaan runtii halkan uga mahad celinayaa guddida caafimaadka ee heer gobol kuwaasoo runtii soo badbaadiyay dhakhtarka oo meel fiican intuu marka hore baabaayay dibi soo nooleeyey hadda waxaa gacanta ku haysaa helada h b a oo qeybtii ugu baahida badneed caafimaadka runtii aan odhan karno nolosha intii ay soomaaliland jirtay waa heerkii ugu sarreeyey ee gaadho gobolka saaxil uu ka gaadho ama degmada berbera ama shanta degmee kale ee gobolka hoos yimaadaaba marka runtii waxaan aada ugu ammaanayaa iyadoo ay xeeb dheer ay saaxil leedahay xeebta ugu dheer dalka ay leedahay waxay u sameysay h b a maxaan ku dhahdaa doon bay u sameysay loogu gurmado dadka xeebaha ay ku tabaalaysan ee meelaha aanu gaari karin gawaadhidu aanay gaari karin inta kalena gawaadhi bay u diyaarisay ambalaasi ah oo ka howlgala oo soo gaadhsiiya maxaan ku dhahdaa goobaha caafimaadka haddii halka wax laga qaban kara waa ina degmada loo soo refeer garayaa
kaas wuxuu ahaa duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamed xasan cidin oo magaalada berbera ugu waramayay wariyaha v o weda barkhaad maxamuud kaariye
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaalla mar kale idinleenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington sida warkaba aad ku maqasheen hillary clinton oo xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo kasoo jeeday xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay doorashadii isla rabka ahayd ee super tuesday oo lagu qabtay 12 gobol oo maraykanka ka mid a super tuesday ayaa waxa ay tahay maalin muhiimad weyn u leh musharaxiinta u tartamaysa doorashada zahra cabdi axmed ayaa isha ku haysay doorashadaasi warbixintan ayna nooga diyaarisay uu ku eegeyso muhiimadda doorashadani ay u leedahay soomaalida maraykanka ku nool
Mrs. Clinton ayaa waxa ay heshay codadka gobollada Tennessee, Alabama, Georgia, Arkansas iyo Virginia wax yar kadib markii lasoo xiray goobihii codbixintana waxaa muuqanaya guusheeda Bernie Sanders oo la bartamay Clinton ayaa waxa uu helay inta ilaa iyo haatan la hubo gobolkiisa Vermont iyo sidoo kale gobol kale Hillary Clinton oo guusheeda 5 gobol markii ay soo baxday kadib la hadlaysay taageerayaasheeda gobolka Florida ayaa waxa ay tiri
jobs and lost hope families who for generations kept our lights on and our factories running
waxaa jiray kuwa shaqooyin waayay iyo kuwa ay ka luntay rajadii ay lahaayeen qoysas iyo jiilashooda ayaa sabab u noqday in ay shaqeeyaan warshadaheenna iyo leerarkeennuba inay daarnaadaan. Wadajirna waa inaynu u baabi'innaa xeendaabka caruurteenna dhex yaalla ayna helaan waxbarashada ay u baahan yihiin ay u qalmaan. Mrs. Clinton ayaa waxaa sidoo kale ay booqatay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka shalay intii ay socotay ololaha doorasho. Gobolkaasi oo ah gobolka ugu badan Soomaalida waqooyiga Ameerika kana mida gobollada laga codeeyey. Waxaa gobolkaasi markii ay tagtay ay ka codsatay Soomaalida halkaasi ku dhaqan inay codkooda siiyaan. Cabdi Warsame oo ah mid ka mida golaha deegaanka Minneapolis isaga oo ku soo dhaweeyay gobolkaasi kadib ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey Soomaalida muslimiinta iyo dadka laga tiro badan yahay ee gobolkaasi ahmiyadda ay ka dhex arkaan guusha Hillary Clinton.
Dabcan cabdi ahaan waan taageersanahay maxaa la dhahaa Hillary Clinton, mar horaana taageeray maxaa la dhahaa Hillary Clinton. Anigaana ku casumay Hillary Clinton maanta inay timaado xaafadda anigu aan deganahay oo aan matalo oo la dhaho sida Riverside oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay dalka Mareykanka. Maanta Hillary wayna soo booqatay, way noo timid, waynana muujisay inay codkeena rabto. Aad iyo aadna usoo dhaweynayso Soomaalida inay ayada taageeraan. labada maxaa la musharaxba horta waxaa moodaa inay yihiin dhinacyo badan ay iskugu eg yihiin. Dhinaca muslimiinta in la tixgeliyo, dhinaca in maara dadka madowga la taageero, dhinaca dadka oo dalka usoo haajiray oo immigrantska la dhahane la tixgeliyo. Taas aad bay iskugu eg yihiin. Laakiin anigu shaksiyan waxaan taageersanahay maxay ahayd kana tirsanahay campaignka Marwo Hillary Clinton.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka Soomaalida gobolka waxaa ka sharaxaan laba xubnood oo aqalka Congresska. Marka rajo intee leeg ayaa laga qabaa in ay kusoo bixi karaan xubnahaasina?
wallaahi doorashadaas anigu horta wax badan kama warqabi. Dhinaca maxay ahayd sida loo kala horeeyay, waana doorasho local. Midda anigu shaksiyan aan tixgelinayay oo aan ka fikiray waxay tahay doorashada weyn oo dalka ka socoto oo annaka dhan saameyn naguleh, waayo waa la socotaa xisbiga jamhuuriga hadallada ku hadlayeen iyo sharaxdooda ugu cadcad Donald Trump oo ahaa in muslimiinta la bartaalmaysto oo muslimiinta la weeraro, la dhaho muslimiinta maharata dalkan waa in laga joojiya inay soo galaan. Marka taas baa anaka nagu weyn. Waxyaalahan localka ka socdo waa doorashooyin caadi ah oo xisbiga dhexdiisa ka tirsan, soo qofkii kusoo baxaba wuxuu ka tirsan yahay xisbigaana wax badan anaka oo dhaawac mana gaarsiin karo. Laakiin midda anaku ishaan ku hayno oo anigu gaar ahaan ishaan ku hayo oo aan rabo Soomaalida hadday degan yihiin Columbus iyo hadday degan yihiin Seattle iyo hadday degan yihiin maxaalada New York iyo hadday degan yihiin Virginia iyo hadday degan yihiin Minnesota in ay sanadkan codeeyaan ay soo baxaan saqiir iyo kabiirba.
Gobollada laga codeeyay ee dadka Soomaalida ay ka qayb galeen doorashada codbixinta waxaa ka mid a gobolka Tennessee. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray qaar ka mid a dadkii codadkooda dhiibanayay shalay.
Magacay waa Axmed Maxamed Cusmaan Axmed Lambo, waxaan joogaa gobolka Tennessee, magaalada Nashville. Hadda ayaan codeeyay, waxaana ka codeeyay Glencliff High School oo ah xarunta markaas ka codeeyo.
Yaad u codeysay, maxaad safilaysaa?
Waxaan u codeynay dadka badanaa Soomaalida waxay taageersanayeen Hillary gobolkan. Marka Hillary Clinton u codeeyay, sida loo badanaya iyadaa kasoo bixisa dhinaca dimuqraadiga, marka iyadaana codeeyay.
Haddaba doorashadan Super Tuesday-da maxay ka dhigan tahay? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey mar kale Cabdi Warsame oo ka mida golaha deegaanka ee Minneapolis.
Tuesday-da, Super Tuesday-da iyo doorashooyinka soo socdaba ahmiyad weyn bay u leedahay muslimiinta dalka Mareykanka, gaar ahaan qowmiyadda Soomaaliyeed, waayo waa doorashadii annaku aan haddeer kusoo baxnay. Waa markii ugu horreysay oo 80% la dhihi karo Soomaalida degan gobolka Minnesota ay sharci haystaan. Waxaa dhici karta in kumanaan Soomaaliya ay tahay markii ugu horreyso ay coday karaan ama ha ku qaangaaraan oo hadda 18 sano ha gaaraan ama haddeerba sharciga ha helaan. Marka doorashadan ahmiyad weyn bay noo leedahay. Inaan baranno doorashooyinkan, aan ka qayb galno, mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Bernie Sanders, mana ahan dhib inuu qof taageersan yahay Hillary Clinton. Laakiin waxa weeye dhib waxa weeye qof inuu iska fadhiisto, uusan soo bixin, uusan codayn, uusan mujtamac uu la degan yahay uusan la jaan qaadin. Waxaa dhib ah in maxaa la dhahaa laska daawado maxay ahayd ninkaa la dhaho Donald Trump iyo Rubio iyo Cruz oo kala daran, in laiska daawado oo laiska dhegaysto oo la dareemo inaan waxbana la qaban karin. Xataa hadday guulaystaan inaan soo baxno oo aan codeyno waxay ka turjumaysaa inaan nahay dad jiro nool, dalkaana wax ku leh, dalkana ka mid ah. Taasna wey waxaan anigu ku baraarujinayaa shacabweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. It doesn't matter qofkay u codeynayaan, maanta.
Maalqabeenka ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa isna ku guuleystay 5 gobol oo kamida 12 gobol ee codbixintu ay ka socotay, waxaana uu ku guuleystay markiiba gobolada Georgia, Alabama, Tennessee, Massachusetts iyo Virginia. Waxaa isna hadal ugu jeediyay dadkii ka qayb galay ololihiisa doorashada xalay guushiisa kadib.
When you look at the incompetence of the Iran deal where we give $150 billion, we get absolutely nothing.
Marka aad eegto heshiiska Iran sida uusan macna ugu fadhiin, markii aan ku bixinay $100 million, waxaanan waxba naga soo galeen. Marka aad eegto dhibaatooyinka dalkeena ka jira iyo marka aad fiirso ciidamadeena gabiga ka sii laalaada, ciidamadeena sii awood dareenaya, si dhaqsi ah ayay ugu baahan yihiin inaan kor ugu soo qaadno. Waxaan u baahanahay inaan dhisno ciidamadeena si ka awood badan sidii hore. Dadka soo galootiga ah, kuwa laga tirada badan yahay, iyo Islaamka Soomaalidu ay ka mid yihiin ayaa u muuqda inay u janjeeraan dhanka xisbiga Dimuqraadiga. Gobolka Virginia waxaa ka mid ahaa Soomaalidii ku codeysay Xuseen Darwish. Khadka telefoonka ayaan isna kula xiriiray.
Waxaan ku codeynay iskuul oo dugsi hoose ah oo xaafadan deganahay u dhow. Codayntuna waa xisbiyada Republicans iyo Democrats. Marka anagu magaalada deganahay, dadka Soomaalida ee muslimiinta badankood iyo ajaanibta waxay aad codkooda ay u janjeeraan dhanka Democrats. Marka codka aniga maanta soo codeeyay waqtiga, laakiin maaragtay weli ma uusa dhammaan, waa u socdaa. Aniga waxaan ahay dalka taageersan Hillary Clinton inay hesho ayaan ka mid ah.
Doorashadan ayaa dhinaca Dimuqraadiga codbixintu waxa ay muujinaysay in 51% Hillary Clinton iyo in ka badan inay hanatay ayna ku hoggaamisay Sanders oo isla xisbigeeda, iyadoo Trumpna uu harqiyay dhigiisa musharaxa xisbigiisa ee Cruz.
Warbixintaasi aynu ku eegaynay doorashadii Super Tuesday ee shalay ee dalkan Mareykanka, Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay warbixintaasi. Halka aad nagala socotaana waa Washington. Dhignita dhambaaladeyda aday dhif ku ahaatay dhaqaaqa haddaan ku waasho markaad idhigasa weydo dheeldheeltala ka ahaatay duruus ku dhaaftay bay ayaamuhu ku dhigan. Fanaanada Zahra Halgan ayaa ku dhigan. Salaama codkaasi macaan ee Zahra Halgan ayaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddeena socodnimeedtaasi dhambaal. Zahra Cilo Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaa idinla socodsinaytaan. Mar kale kulmi doono maanta duurkii, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.